Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկո նորպատ է 2024 թվականի մարտի 1-ը, իրանական 1402 թվականի Էսֆանդամսի 11-ը, Տեհրանում ժամը 19:55 րոպե, այսօր Տեհրանում տեղի են ունենում Իսլամական խորհրդարանի և բանիմացների ժողովի ընտրությունները, որոնց կանդրադառնանք այսօրվա մեր լրատվությունների ընթացքում։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ ընտրությունների կապակցությամբ։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով ելք դեպի լույս հաղորդումը, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք աշխարհի պատմությունը թեմայով պոդքասթի հերթական թողարկմամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
صدق الله العلي العظيم
سورة نساء Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր արարչին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, և նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից, խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Ողջույն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Թագագիններ, մամուլի տեսությունը սկսենք, ինչպես միշտ, նախ թերթելով իրանական մի քանի օրաթերթեր։ Ամենասկզբում Իրան օրաթեր, ժողովրդի և խորհրդարանի դերն Իրանում։ Ժամանակակից Իրանում օրենսդիր մարմինը ժողովրդավարական ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկն է, այս ինստիտուտի կարևորությունն այնքանով է, որ մարդկանց մասնակցությունն ու ներկայությունը ներկայացուցիչների ընտրությանը ուղղակիորեն ազդում է ժողովրդավարության մակարդակի վրա։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ժողովրդավարական ինստիտուտները նոր իմաստ կտան ժողովրդավարության և կրոնի ինտեգրումը աշխարհի քաղաքական գրականության մեջ ներմուծեց կրոնական դեմոկրատիա բանալի բառը, ի սկզբանե ժողովուրդը մեծ դեր խաղաց երկրի հիմնարար փոփոխությունների մեջ։ Հաջորդը շահ օրացերտ, Սադար Հաջիզադե ժողովրդի մասնակցությունը ընտրություններին գոծեպնդում է զինված ուժերին։ Այս խորագրիտակ կարդում ենք Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 7-րդ եզերական ուժերի հրամանատարն խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելուց հետո ասաց. «Մի օր պետք է զենք վերցնեինք ու կանգնեինք թշնամիների դեմ, իսկ այսօր նույն բանն ենք անում ներկայանով քվեաթուփերի մոտ»։ Նա ասել է. «Մարդկանց ներկայությունը քվեաթուփերի մոտ ստեղծում է անվտանգություն և գոտեպնդում է զինված ուժերին. Մարդիկ չպետք է անտեսեն և անփույթ մնան. Մարդկանց ներկայանալը ցույց է տալիս, որ երկիրը ողջ է և այն հաստատ անվտանգություն և հզորություն է արտադրում»։ Իսկ եթե մատորացերսը գրել է, Եվրոխորհրդարանը պահանջել է մատակարարել ուկրաինական բանակին անհրաժեշտ բոլոր սպառազինությունը։ Այս կապակցությամբ եվրոպական երկրները ուկրաինային տրամադրում են այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է Ռուսաստանի հետ պատերազմում հաղթելու համար։
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանն ու Աշփի Արավերդյանը։
Տակագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Համայն Իրանում մեկնարկել է Իսլամական խորհրդարանի և բանիմացների ժողովի ընտրությունները։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ աշխարհում շատերն այսօր հետևում են Իրանում ընթացող ընտրություններին։ Իրանի Իսլամական հանրապետության նախագահը մասնակցել է քվեարկությանը։ Իրանի ընտրությունները լուսաբանում են ավելի քան 350 օտարերկրյա լրագրողներ։ Իրանում ընթացող ընտրությունների անվտանգությունը պահպանում է ավելի քան 300 000 ոստիկան։ Իրանի նավթի նախարարը կարևորել է աշխարհում գազի արդյունաբերության զարգացումը։ Թեհրանի նահանգապետ ընտրությունների արդյունքները կհրապարակվեն ձայների հաշվարկի մեկնարկից։ Հետո բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը մանրամասնորեն վարկյաններ անց։
Այսօր առավոտյան ժամ 8-ից համայն Իրանում մեկնարկել է Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և առաջնորդության բանիմասների ժողովի 6-րդ շրջանի ընտրությունները։ Իրանահայ համայնքը եւս ինչպես միշտ իշխուրներ ամասնակցությունն է բերել ընտրություններին։ Ընտրությունների արդյունքում Իրանահայ համայնքը ընտրել է Իսլամական խորհրդարանի համար իր երկու պատգամավորներին՝ Թեհրանի ու Հյուսիսային և Սպանի ու Հարավային Իրանահայության պատգամավորներին։ Թեհրանում հայ հայրենակիցների համար նկատի են առնվել 15 ընտրատեղամասեր և 2 շրջիկ քվեաթուփեր։
Իսլամական խորհրդարանի և առաջնորդության բանիմացների ժողովի ընտրությունների մասնակցելուց հետո Իրանի Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հայտարարել է. «Աշխարհում շատերն այսօր հետևում են Իրանում ընթացող ընտրություններին»։ Դիմելով ընտրությունների հարցում տատանվողներին առաջնորդն ասել է. «Բարեգործություն անելիս չպետք է տատանվել»։ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. «Մեկնարկող աստծուց ներեցեք, ամենակարող աստծուց հայցում եմ, որ այսօր ուրախալի օր դառնա Իրանի ժողովրդի համար և մեր սիրելի ժողովրդի ընտրություններում ներգրավվածների ջանքերն ավարտվեն իշահ իրանցիների»։ Նա նշել է, Ուրանը մեզ ասում է, որ պետք է մրցել բարի գործերում և գերազանցել մյուսներին։ Ես դա ասել եմ նախկինում և այսօր ևս ընդգծում եմ, որ պետք է օգտվել առիթից ու հնարավորինս շուտ քվարկել ընտրողներին։ Ընտրողներին երկրորդ խորհուրդս հետևյալն է. յուրաքանչյուր ընտրատեղամասերում քվարկեք այնքան, որքան ձայնի կարիք այնտեղ կա և ոչ պակաս։ Օրինակ, Թերանում բանիմաստների խորհրդի համար անհրաժեշտ է ընտրել 16 հոգու, ձայները չպետք է դրանից պակաս լինեն։ Կամ օրինակ, խորհրդային ընտրություններում Թերանում քվարկեք 30 տեկնացուների օգտին, սա իմ խիստ խորհուրդն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ավելել է, մեր սիրելի ժողովուրդը պետք է իմանա, որ այսօր աշխարում շատերն այդ թվում քաղաքական գործիչները, ազգային ու քաղաքական հեղինակավոր պաշտոնները զբաղեցնողները հետևում են Իրանի ընտրություններին։ Այաթոլլա Խամենեին նշել է, միև երկրի իրադարձություններին հետևում են և բարեկամները և թշնամիները։ Ուրեմն պետք է ուրախացնել բարեկամներին ու հիասթափեցնել չարակամներին։
Իրանում ընթացող ընտրությունների անվտանգությունը պահպանում է ավելի քան 300,000 ոստիկան։ Իրանի ընտրությունների անվտանգության գրասենյակի ղեկավար և Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերի փոխնախարար Մաջիդ Միրահմադին նշել է, ընտրությունները կանցնեն ժողովրդի բարձր մասնակցությամբ և դրանց անվտանգությունն ապահովված կլինի։ Նա հավելել է, որ ընտրությունների անվտանգությունը պահպանում է 250,000-ից 300,000 ոստիկան։ Մաջիդ Միրահմադին նշել է, թշնամին համակողմանի հոգեբանական պատերազմ է վարում, որպեսզի կասկածներ սերմանի մարդկանց սրտերում ու նրանք չգնան ընտրությունների, սակայն դրանք հուսած ջանքեր են և իրանցիները պետք է անտեսեն այդ գործողությունները, մենք անշուշտ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում առաջին պատմողը կլինենք ու կտեղեկացնենք մեր ազնվագույն ժողովրդին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը մասնակցել է քվարկությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին քվարկությունից հետո հայտարարել է, ժողովրդի քվեն որոշիչ է։ Բոլոր ոլորտներում որոշումները կայացվում են ժողովրդի քվարկությամբ և դա իսլամական համակարգի պարտության առիթներից մեկն է։ Ընտրությունները որակելով որպես ազգային տոն և ազգային միասնության խորհրդանիշ, նախագահը հավելել է. առաջին օրվանից, երբ Իմամ Խոմեյնին ասաց, որ կարևորը ժողովրդի ձայնն է, մինչև այսօր այդ սկզբունքը գործում է։
Ավելի քան 350 լրագրողներ և լրատվական գործակալներ 160 լրատվամիջոցներից և աշխարհի 20 երկրներից անդրադարձել են Իրանի Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ և Իրանի բանիմաստների ժողովի 6-րդ շրջանի ընտրություններին։ Թանկագին բարեկամներ, այս մասին լսենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բարիո ռադիո լսող բարեկամներ, այսօր մարտի 1-ին իրանական Էսվանդ ամսի 11-ին առավոտյան ժամը 8-ից համայն Իրանում մեկնարկել է Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի և առաջնորդության բանիմացների խորհրդի 6-րդ շրջանի ընտրությունները։ Իրանահայ համայնքը ևս ինչպես միշտ իր խուրներա մասնակցությունն է բերել ընտրություններին, Իսլամական խորհրդարանի համար ընտրելու իր երկու պատգամավորներին՝ Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության և Սպահանի ու Հարավային Իրանահայության համար։ Թեհրանում հայ հայրենակիցները կարող են դիմել նկատի առնված 15 ընտրատեղամասեր, նաև Թեհրանահայության համար նկատի են առնվել 2 շրջիկ քվեարկղեր Թեհրանի արևելյան և արևմտյան տարածքների այն հայ հայրենակիցների համար, որոնք ի վիճակի չեն անձամբ դիմելու ընտրատեղամասեր։ Առիթը պատե համարելով ընտրատեղամասեր այցելելով զրուցել ենք մեր հայ հայրենակիցների հետ այն մասին, թե ինչ անհրաժեշտությունից ելնելով են մասնակցել ընտրություններին։ Լսենք նրանց։
Ես մասնակցում եմ ընտրություններին, քանի որ մտածում եմ, ապրում եմ Իրանում և ունեմ իմ քաղաքացիական պարտականությունները, նաև դա ինձ տրված իրավունք է, որ իմ ձայնն ունենամ համայնքիս առնչվող բոլոր հարցերում և որևէ կերպ դերակատար լինեմ ազգիս առավել զարգացման ուղղությամբ։
Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես մասնակցել եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի 12-րդ շրջանի ընտրություններին։ Հանուն մեր ինքնության, հանուն մեր լինելության ու իրանահայության իրավունքների պաշտպանման եւ հանուն Իրանի իսլամական հեղափոխության ու Իրան-Իրաք պարտադրյալ պատերազմի ժամանակաշրջանում իրենց կյանքը նվիրած հայ նահատակների։
Ես ընտրություններին մասնակցում եմ հզոր Իրանի եւ հայ համայնքի իրավունքները պաշտպանելու համար։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք մեր մի քանի հայրենակիցներին, թե ինչու են այսօր իրենց մասնակցությունը բերել ընտրություններին։ Ուրեմն, բոլորս միահամուր շարքերով մասնակցենք Իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի եւ Բանիմացների խորհրդի 6-րդ շրջանի ընտրություններին թշնամուն ապացուցելու համար, որ հայ ժողովուրդը ինչպես միշտ այսօր եւս իր անժխտելի դերակատարությունն է ունենալու հզոր Իրանի կերտման ճանապարհին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շարունակում ենք լուրերի մանրամաս հաղորդումը։ Թեհրանի նահանգապետը հայտարել է, որ ընտրությունների արդյունքները կհրապարակվեն ձայների հաշվարկի մեկնարկից հետո։ Թեհրան նահանգի նախընտրական շտաբում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ալիրեզա Ֆախարին ասել է, նահանգում ընտրական գործընթացը մեկնարկել է 210 օր առաջ և ըստ ժամանակացույցի շարունակվում է մինչև այսօր։ Այդ ընթացքում ապահովել են համապատասխան սարքավորումները և հարմարությունները, իսկ ընտրություններին ներգրաված անձիկ վերապատրաստվել է։ Թեհրանի նահանգապետը հավելել է, ձայների հաշվարկի արդյունքը պետք է լինել ուշադիր, ինչպես նախորդ ընտրությունների ժամանակ ձայների հաշվարկի արդյունքներն ամեն պահ հասանելի կլինեն քաղաքացիներին։
Իրանի նավթի նախարարը բնական գազը համարել է վերականգնվող էներգիայի կողքին լավագույն վառելիքը եւ ընդգծել աշխարհում գազի արդյունաբերության զարգացումը։ Ռադիո հերոստատեսության լրատվական գործակալության փոխանցումը Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջին այսօր ուրբաթ Ալժիրում գազ արտահանող երկրների ասամբլեայի ղեկավարների 7-րդ հանդիպման ժամանակ նախարարների արտահերտնից Թոմասելը գազ արտահանող երկրների ասամբլեայի կանխատեսումների զեկույցի համաձայն այս մաքուր վառելիքի պահանջարկը մինչև 2050 թվականը կաճի 36%-ով և ակնկալվում է, որ մինչև 2025 թվականը բնական գազի մասնաբաժինը էներգետիկ աշխարհում կգերազանցի ածխից, իսկ մինչև 2040 թվականը այն կդառնա էներգիայի հիմնական աղբյուր աշխարհում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարարը հայտարարել է, վերջին երկու տարիներին տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական ու տարածաշրջանային զարգացումները ցույց են տվել, որ բնական գազը և դրա միջազգային առևտուրը դեռևս համարվում են մարդկային հասարակությունների էներգետիկ անվտանգության կենսական գործոնը։ Օջին հավելել է, աշխարհում գազի արդյունաբերության զարգացումը և համաշխարհային շուկաներում բնական գազի մատակարարման և պահանջարկի անվտանգության ապահովումը պահանջում է համաշխարհային խաղաղության և էներգետիկ առևտրի ապաքաղաքականացում։
Իրանական Փարս-1 արբանյակը, որը հետազոտական արբանյակի տեսակ է, արձակվել է փետրվարի 29-ին Ռուսաստանում տեղակայված տիեզերական բազայից։ Այս 134 կիլոգրամ արբանյակը Իրանի տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի հետազոտական արբանյակների շարքից է և նախագծվել ու արտադրվել է իրանցի փորձագետների կողմից գործնական նկարահանման, ներքին տվյալների շուկայի զարգացման և պահանջվող տեխնոլոգիաների մշակման ու փորձարկման նպատակով։ Այս արբանյակն ունի 3 տեսախցիկ և ստանում է տեղեկատվություն ցամաքային ռեսուրսների վերաբերյալ 3 սպեկտրային տիրույթներում՝ տեսաների, կարճ ալիքի ինֆրակարմիր և ջերմային ինֆրակարմիր։ Այս արբանյակի գունային սպեկտրը և կարճ ալիքի ինֆրակարմիր տեսախցիկը ֆիքսում են Իրանի տարածքների 95%-ը 100 օրից պակաս ժամանակում։ Նաև գիշերը նկարահանելու հնարավորությամբ ջերմային ինֆրակարմիր սպեկտրի տեսախցիկը կարող է նկարահանել Իրանի ողջ տարածքը 45 օրից պակաս ժամանակում։ Այս արբանյակի այլ առաքելություններն են բացվող արևային վահանակների մեխանիզմի փորձարկումը, ուղեծրի ուղման փորձարկումը սառը գազային շարժիչով, GPS-ից անկախ արբանյակի դիրքի որոշման ֆունկցիայի թեստը, տեղական դիրքորոշման մեթոդի հիման վրա, արտադրական համալիրի աշխատանքի փորձարկում, էներգիայի փոխակերպում և բաշխում ուղացրում բացվող արևային մարտկոցներով և բնատախտակներով, պատկերի տվյալների փոխանցման բարձր արագությամբ թեստ, X հաճախականության տիրույթում և չափելով տիեզերական ճառագայթման քանակությունը ուղեցրում, օգտագործելով տիեզերական ճառագայթման քանակի չափումը դոզիմետրիա։ Իրանը արբանյակներ արձակելու հնարավորություն ունեցող 9 երկրներից մեկն է և տեղեկատվության նախարարությունն ու Իրանի տիեզերական կազմակերպությունը հասունացել են այս ոլորտում։ Վերջին 2 տարում իրանական 12 արբանյակ է արձակվել տիեզերք։ Փարս 1 արբանյակի արձակման վերաբերյալ Իրանի տեղեկատվության նախարար Իսա Զարեփուրն ասել է, երկրի տիեզերական արդյունաբերությունը արագությամբ առաջ է ընթանում։
Իրաքյան ՖԱԾ կոալիցիայի անդամներից մեկը բացահայտել է Վաշինգտոնի ջանքերը այս երկիր անապահով դարձնելու իլիպահաբեկչական տարժերի միջոցով։ Իրաքի ՖԱԾ կոալիցիայի անդամ Ալիալ Ֆատլավին ասել է, որ Ամերիկան փորձում է դրդել Իրաքի որոշ շրջաններում տեղակայված Իլիպի տարժերին, որը գործողություններ իրականացնեն երկրի անվտանգության ուժերի դեմ։ Նույն համատեքստում Իրաքի քաղաքական հարցերով փորձագետ Ղասեմ Ալ-Թամիմին ասել է, որ Ամերիկան իր վրա վերցրել Իրաքի նավթային եկամուտները և այս հարցը դարձել է Բաղդադի վրաճնշման լծակ, որպեսզի Վաշինգտոնը կարողանա իր ուժերը պահել Իրաքում սիոնիստական ռեժիմին աջակցելու համար։
Անցած շաբաթ օրը Ուկրաինայի պատերազմը ձևակոխեց երկրորդ տարելիցը։ Պատերազմը, որը թվում էր, թե մի քանի օրում ավարտվելու է, բայց հիմա դարձել է քայքայման պատերազմ։ Միջազգային շատ փորձագետներ Վաշինգտոնին համարում են Ուկրաինայում լարվածության սրբման կոչ անող մեծ կոալիցիայի գլխավոր դերակատարը, որը նպատակ ունի զենք առաքելով անհայտ ժամկետով շարունակել պատերազմը։ Առաջին պատճառն ու շահը, որը հետապնդում է Վաշինգտոնն այս հարցում, դա Ռուսաստանին թուլացնելն է։ Սպիտակ տունը կարծում է, որ այս պատերազմը շարունակելով Մոսկվան ստիպված կլինի զգալի ռեսուրսներ ծախսել Ուկրաինայում, ռազմական սպառնալիքների աղբյուրը վերացնելու, ինչպես նաև հետպատերազմյան շրջանում եվրոպական անվտանգության կառույցում հավասար կարգավիճակ ստանալու իր քաղաքական նպատակների իրագործման համար։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է դադարեցնել ռուս-եվրոպական էներգետիկ համագործակցությունը, քաղաքականություն, որը զարգացել է տասնամյակների ընթացքում Սարը պատերազմից հետո, հյուսիսային հոսք գազատարի սաբոտաժից հետո, որը ըստ Սեյմուր Հերշի բացահայտումների ծրագրված էր ԿՀՎ-ի կողմից և իրականացվել է ԱՄՆ-ի կողմից։ Միացյալ Նահանգների երրորդ նպատակն է խրախուսել Եվրոպային ակտիվացնել իր ռազմական արդյունաբերությունը և ավելի ռազմականացնել այն։ Վաշինգտոնի չորրորդ նպատակը Ամերիկայի հակառակորդներին, այդ թվում Ռուսաստանին, Չինաստանին և Իրանին դիմակայելու արցում իր եվրոպացի դաշնակիցներին միավորելն է։ Այնուամենայնիվ, իրենց առջև ծառացած մարտահրավերների պատճառով ամերիկացիները հավանաբար իրենց սկսած այս պատերազմը ի վերջո զիջեն Ռուսաստանին և բախվեն նոր աշխարհակարգի, որն այլևս հիմնված չի լինելու ամերիկյան հեգեմոնիայի վրա։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց այսօրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Քաղաքական ոգևորություն ու գիտակցությունը տիրում Իրանի ընտրություններում, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփյալ Ավերդյանը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի և առաջնորդության բանի մասների ժողովի 6-րդ շրջանի ընտրությունները կայանում են իսլամական Իրանի ժողովրդի խանդավառ մասնակցությամբ, չնայած Իրանի ներքին գործերի նախարարության նախընտրական շտաբի հայտարարությանը, որ քվարկությունը սկսվելու է ուրբաթ մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 8-ին տարբեր շրջաններում, մարտիկ մինչև քվարկության գործընթացի մեկնարկը ներկա են եղել ընտրատեղամասերում։ Իսլամական Իրանի տարբեր շրջաններից ստացված հաղորդումները ցույց են տալիս, որ ներկա են ժողովրդի տարբեր խավեր, երիտասարդներից և առաջին անգամ ընտրողներից մինչև կանայք և տղամարդիկ, ովքեր երկար տարիներ քաղաքական դերակատարություն են ունեցել, ինչպես նաև տարբեր ոլորտների էլիտաններ, ովքեր ներկայացել են ընտրատեղամասերում իրենց ճակատագիրը որոշելու համար. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միակ երկիրն է, որը սահմանադրությամբ հատուկ և մշտական մանդատները հատկացրել Իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների համար, հետևաբար այսօր առավոտից սկսած կրոնական փոքրամասնությունները, այդ թվում զրադաշտականները, հրյանները, ասորինները, քաղդեացիները և Թեհրանի ու հյուսիսային շրջանների և սպանի ու հարավային շրջանների իրանահայերը, ինչպես նախորդ ընտրություններում, խանդավառությամբ մասնակցել են ընտրություններին և քվարկել իրենց թեկնածուի օգտին։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ևս այսօր ուրբաթ 2024 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան ժամը 8-ին Իսլամական Խորհրդարանի 12-րդ շրջանի ընտրությունների և առաջնորդության բանիմացների ժողովի 6-րդ շրջանի քվարկության մեկնարկի առաջին րոպեներին հոգելույս Իմամ Խոմեյնիի Հոսեյնիեում մասնակցել է ընտրություններին։ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը դիմելով Իրանի ժողովրդին ասաց. «Իմացեք, որ այսօր ամբողջ աշխարհը հետևում է Իրանում ընթացող ընտրություններին, ուստի ուրախացրեք ձեր ընկերներին, իսկ չարախոխներին հիասթափեցրեք»։ Իրանի օրենսդիր, գործադիր և դատական երյակ իշխանությունների ղեկավարները ևս Իսլամական Իրանի ժողովրդի հետ միասին իրենց ձայնը գցեցին քվեատուփեր։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավար Ղոլամ Հոսեյն Մոհսենի Եժեին քվարկության մասնակցելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց ժողովրդի խուրներամ և հոծ մասնակցություն ընտրություններին և արժանի անձնավորությունների ընտրությունը քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության, հասարակական և մշակութային ոլորտներում դրական հետևանքներ է ունենալու։ Քվարկության այս փուլում կընտրվեն Իրանի Իսլամական Խորհրդարանի 290 պատգամավորներ և առաջնորդության բանիմասների ժողովի 88 անդամներ։
Բարեկամներ, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20:20 և ձեզ հետ ենք ծրագրի երկրորդ բաժնով։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմատ աստծով, ողջույն հղելով բարության Մարգարե Մոհամմադյան մարի հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք ձեպի լույս հաղորդումը Ուրանի մաչելի մեկնաբանությամբ։ Այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաֆատ Սուրայի 79-րդ այայից մինչև 92-րդ այաները։ Ամենասկզբում ձեզ կներկայացնենք Սաֆատ Սուրայի 79, 80, 81 և 82-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين
Մարդիկ պիտի օրհնեն Նոյի հիշատակը։ Առաքինություն նահա այս կերպ ենք վարձատրում մենք։ Նոյը մեր հավատարիմ ծառաններից մեկն էր, մնացած մահկանացուներին խեղտեցինք ջրի մեջ։
Մարդիկ պիտի օրհնեն Նոյի հիշատակը։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Նոին ու նրա հետևորդներին եւ թե ինչպես նրանք փրկվեցին ջրհեղեղից։ Այս հայաներն ասում են, որ անհավատները եւ նրանք ինչպես որ ժխտում էին Նոյի առաքելությունը, աստվածային պատճի ենթարկվեցին ու ոչնչացան։ Աստվածային ողջույնը մշտապես ուղեկցում է հավատացյալներին, ինչպես ուղեկցեց Նոին, ով իր ճանապարհին 950 տարի ջանք ու եռան թափեց իր ժողովրդին փրկելու համար։ Իսկ ավելի մեծ ինչ պատիվ կարող է լինել նրանից, որ Աստված իր ողջույնն ուղարկի իր արարածին ու պահպանի նրան։ Այնուհետև այաներն ասում են, այս աստվածային ողջույնն ու վարձատրությունը միայն Նոինը չէ, բոլորը բարեպաշտներն արժանանալու են աստվածային ողջույնին։ Այս այաներից սովորում ենք. Բոլոր առաքյալները, որ աշխարից հեռացել են, ստանում են աստվածային ողջույնը, որովհետև աստվածային ողջույնն անիմաստ է նրանց համար, ովքեր ոչինչ չեն լսում և չեն ընկալում։ 2. Մարգարեններին ու առաքյալներին ուղված ողջույնն աստվածային է ու արժեքավոր, Աստված բարեպաշտներին արժանացնում է իր գթությանը։ Նրանք Աստծուց վարձատրություն են ստանում, Աստված բարեպաշտներին վարձատրում է նաև աշխարհի կյանքում։ 3. Բարեգործությունն առանց հավատքի ու հավատքն առանց բարեգործության ոչ մի արժեք չունի։ 4. Աշխարհում արհավիրք լինի, Աստված կփրկի հավատացյալներին։ Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի բաժնում կներկայացնենք Սաֆատ Սուրայի 83-ից մինչև 87-րդ այաները։
وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
أَبْرَاهَامَ هَتَوَيْسْ نُوِيمَ Նա առաստված բարձրացրեց անկեղծ սրտի բաղցանքները, մի օր հարցրեց իր հորն ու ժողովրդին. «Ինչ եք պաշտում դուք, ստով հրապուրված դուք նախապատվությունը տալիս եք կուրքերին պաշտելուն, ինչ եք մտածում տիեզերքի վեհապետի մասին»։
Պատմական առումով Նոյի ու Աբրահամի միջև մեծ տարածություն կա, սակայն քանի որ Աբրահամի առաքելությունը Նոյի առաքելության շարունակությունն էր և երկուսն էլ մի աստվածություն էին քարոզում, Ուրանն Աբրահամին համարում է Նոյի հետևորդը։ Այս այն կարևոր է նաև այն առումով, որ Աբրահամը բնութագրվում է որպես մարդ, ով ունի առողջ սիրտ։ Ուրանում նրա սիրտը սալիմ է բնութագրվում, այսինքն՝ առողջ։ Դա միևնույն ժամանակ նշանակում է, որ նա հնազանդ է Աստծուն, այսպիսով, քանի որ Աբրահաման այդպիսին էր, չէր կարող լռել անհավատության ու կրապաշտության նկատմամբ, ուստի նա որոշեց իր ժողովրդին ցույց տալ ճիշտ ճանապարհը, նշելով, որ չի կարելի պաշտել անշունչ իրերին ու միայն Աստված է արժանի պաշտամունքի։ Նա ասում էր, ինչպես կարելի է հեռանալ արարչից ու նրանից գթություն ակնկալել։ Այս այաներից սովորում ենք նախ, բոլոր մարգարեների ճանապարհը մեկ է ու նրանց միջև հակասություն գոյություն չունի, որքան էլ նրանք տարածության ու ժամանակի առումով հեռու են եղել։ 2. Աստվածային մարգարեների ու նրանց հետևորդների ամենակարևոր առանձնահատկությունը եղել է այն, որ նրանք հեռու են եղել մեղքից ու հնազանդվել են միայն Աստծուն։ 3. Մարդը պատասխանատու է բոլորի նկատմամբ և ուրիշներին առաջնորդելու համար չպետք է ջանք խնայի։ 4. Աստծու մարդիկ անբարո միջավայրում չեն կլանվում, այլ տարբեր ձևերով փորձում են փոխել այն։ Տագանիները ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Սաֆատ Սուրայի 88-րդ այայից մինչև 92-րդ այաները։
فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون
Նայր հայաց կհարեց երկնքի աստղերին ու ասաց, «Ես հիվանդ եմ ու չեմ կարող ներկա լինել ձեր տոներին»։ Ժողովուրդը նրան արհամարանքով մի կողմ թողեց։ Աբրահամը գաղտնի գնաց նրանց կուրքերի մոտ ու հարցրեց, «Ինչու չեք ուտում, ինչու չեք խոսում»։
Thank you. Այս այաներն ասում են, որ Բաբելոնի մարդիկ Աբրահամին նույնպես հրավիրեցին մասնակցել իրենց հատուկ տոնակատարությանը, իսկ Աբրահամը սպասում էր հարմար առիթի կուրքերին ոչնչացնելու համար, քանի որ Բաբելոնի մարդիկ հավատում էին, որ աստղերը մեծ դերակատարություն ունեն իրենց ճակատագրի վրա։ Աբրահամը նրանց համոզելու համար նայեց աստղերին ու ասաց. «Ներողություն եմ խնդրում, որովհետև աստղերի վիճակը տեսնելով կանխագուշակում եմ, որ եթե քաղաքից դուրս գամ, կհիվանդանամ»։ Անշուշտ Աբրահամը չէր հավատում աստղերին, նա պարզապես այդպիսով իրականացրեց այն, ինչ մտածել էր։ Երբ քաղաքի մարդիկ գնացին դուրս, նա գնաց մեծ ու փոքր կուրքերի մոտ ու ասաց. «Ինչու չեք ուտում այն, ինչ բերել են կրապաշները, ինչու չեք խոսում ինձ հետ, միթե կրապաշները համոզված չեն, որ դուք տնորինում եք նրանց ճակատագրերը»։ Այս այաներից սովորում ենք, ճշմարտությունը քարոզելու համար պետք է յուրաքանչյուր խմբի հետ խոսել իր լեզվով ու ճանաչել տվյալ հասարակությանը։ Երկու հասարակության մեջ տարածված սխալ գաղափարների դեմ պայքարելու համար պետք է նախանձեռնողը լինել և օգտվել հարմար առիթներից։ Եվ վերջապես, մարգարեների տրամաբանությունը, կրապաշտությունը մերժելու համար շատ պարզ է և հիմնված է բանականության վրա։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս երկ դեպի լույս հաղորդաշարից մեկ թողարկում, միջնոր հանդիպման, մաղթում եմ ձեզ ամենա լավն ու բարի։Թանկագին բարեկամներ, վերադարձել ենք ուղիղ եթեր Թեհրանում, Իրանի մայրաքաղաքում, ժամը 20:29 55 վայրկյան։ Ինչ բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում դες կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Համշարի օրաթերթում կարդում ենք, Ռուսաստանը 6 ամսով արգելել է բենզինի արտահանումը։ Մի հայտարարության մեջ Կրեմլը ասել է, որ ուրբաթ-օրվանից մարտի 1-ից, այսինքն այսօրվանից արգելվում է բենզինի արտահանումը 6 ամսով նավթավերամշակման գործարաններում սպասարկման աշխատանքների ժամանակ վարելիքի պակասից խուսափելու համար։ Այս հայտարարության մեջ ասված է, այս որոշումը ընդունվել է վարելիքի շուկայում կայուն իրավիճակի պահպանման նպատակով, մարտի 1-ից օգոստոսի 31-ը 6 ամիս ժամկետով սահմանվել են բենզինի արտահանման սահմանափակումներ։ Թագագիներ, անցնենք առաջ, անդրադառնանք հայկական լրատվական կայքերին։ Թերթկետ.am-ում կարդում ենք, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմը արձագանքել է Վլադիմիր Զելինսկի Հայաստան այցի մասին տարածվող լուրին։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմը արձագանքել է տարածվող լուրին, թե նախատեսվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելինսկի այցը Հայաստան։ Արմեն Պրեսի հարցմանը, թե կարող են հաստատել կամ հերքել տեղեկությունը, Ուկրաինայի նախագահ Զելինսկուն նախատեսվում է մարտին այցելել Հայաստան։ Նախագահի աշխատակազմի հանրային տեղեկատվության վարչապետ Ալեքսանդր Խրիպանովն ասել է, Ուկրաինայի նախագահի և նախագահի գրասենյակի գործունեության մասին տեղեկատվությունը համակարգված և օպերատիվ կերպով տեղադրվում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Թերթկետ.am-ում կրկին կարդում ենք, որպես տարածաշրջանի առաջատար երկիր, Թուրքիան կարող է ուժեղ ազդեցություն ունենալ հաղորդակցության ուղիների բացման գործում, ասել է Կլարը։ Հարավային Կովկասի անվտանգությունն ու զարգացումը շատ կարևոր են Եվրոմիության համար, այդ պատճառով Եվրոմիությունն աջակցություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունին և Ադրբեջանին լուծելու երկու երկրների միջև եղած երկարատև կոնֆլիկտը։ Անցալիայում ընթացող դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ այս մասին ասաց Հարավային Կովկասում և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրոմիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Խաղաղությունը պատերազմի բացակայությունը չէ, դա մի մեծ ու մանրակրկիտ համաձայնագիր է, որը պետք է բոլոր երկրներին երկարատև ու ամուր փոխհարաբերություններ կառուցելու հիմք հանդիսանա։ Եվրոմիություն երկարատև հեռանկարով ներգրավված է Հարավային Կովկասի կայունությանն ու անվտանգության գործում։ Եվ վերջին բաժինը news.am-ից կարդում եմ, սպասում ենք Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հետ կապված պարզաբանումների և այնտեղ կան միացումի բաղադրիչներ, ասել է Հաջիևը։ Թագագին բարեկամները, ծրագրի եզրափակիչը այս երեկոյան կլինի Պոդքաստ Աշխարհի Պատմությունը։ Մինչ այդ մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին։
Անգլիացիներն օվկիանոսում անցել են շատ դժվար ու վտանգավոր ճանապարհ՝ նոր աշխարհ մտնելու, այնտեղ մեծ ցանկատարածքներ ստեղծելու և լեռների խորքում ոսկի ու արծաթ փնտրելու համար։ Պատմություններում նշվում է, որ երբեմն Սոկրատեսը նստում էր քաղաքի դարպասի առաջ և ողջունում էր անծանոթներին։ Մի օր մի անծանոթ մարդ գնաց նրա մոտ և ասաց. «Ես ուզում եմ բնակվել քո քաղաքում, այստեղ մարդիկ ինչպիսին են»։ Իսկ Սոկրատեսը հարցրեց. «Ինչպիսի մարդիկ են ապրում քո հայրենի քաղաքում»։ Անծանոթն ասաց. «Այնտեղ մարդիկ այնքան էլ լավ չեն, նրանք ստում են, խափում ու գողանում, այդ պատճառով էլ ես հեռացա այնտեղից»։ Սոկրատեսն պատասխանեց. «Այստեղ մարդիկ ևս այդպիսին են, եթե ես քո տեղը լինեի, ես կշարունակեի իմ որոնումները»։ Որոշ ժամանակ անց Սոկրատեսի մոտ եկավ մեկ այլ անծանոթ և հարցրեց այդ քաղաքի բնակիչների մասին։ Սոկրատեսը նորից հարցրեց. «Ինչպիսի մարդիկ են ձեր քաղաքի բնակիչները»։ Անծանոթը պատասխանեց. «Հրաշալի են, օգնում են միմյանց, ազնիվ են ու աշխատասեր։ Ես լեկեցի իմ երկիրը, քանի որ ուզում էի տեսնել մնացած աշխարհը»։ Սոկրատեսը պատասխանեց. «Այստեղ էլ է այդպես, համոզված եղիր, որ այս քաղաքը քո պատկերացրած վայրն է»։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, սա Աշխարհի Պատմությունը Պոդքասթի շարքից 16-րդ էպիզոդն է։ Սա հաղորդում է հյուրընկալությունների, դավաճանությունների, բարեկամությունների, թշնամանքների, մնալու և հեռանալու պատմությունների ու հիշողությունների մասին։ Ինչպես նշվեց, անգլիացիներն օվկիանոսում անցել էին շատ դժվար ու վտանգավոր ճանապարհ նոր աշխարհ մտնելու համար։ 1585 թվականին Վիրջինիա հասան առաջին անգլիական նավերը։ Այդ նավերի հրամանատարը բրիտանական նավատորմի սպա Ռիչարդ Գրանվիլն էր։ Վիրջինիայի հնդկացիները շատ հյուրընկալ էին և մեծ առատաձեռնությամբ էին վերաբերում անգլիացիներին։ Հնդկացիների սովորությունն էր, որ երբ ինչ-որ մեկի հետ ընկերություն էին անում և նրա հետ սեղան նստում, ամեն մեկը վերցնում էր այն, ինչ ուզում էր։ Նրանք այնքան մեծահոգ էին, որ եթե ինչ-որ մեկն իր համար ինչ-որ բան վերցներ, ապա դա նրանից հետ չէին վերցնի։ Հնդկացիներն ամեն ինչ անկեղծորեն կիսում էին դիմացինի հետ և նույնն էին սպասում դիմացինից։ Բայց երբ հնդկացիներից մեկը հավանեց անգլիական արծաթե բաժակը և վերցրեց այն իրենց սովորության համաձայն, Գրենվիլը նրան գող անվանեց և հրամայեց թալանել գյուղն ու հրդեհել տները։ Միգուցե Գրենվիլն այն անծանոթն էր, որի քաղաքում մարդիկ այնքան էլ լավ չէին և ստում, խափում և գողանում էին։ Հնդկացիներին կոտորելու համար միշտ արդարացում կար։ 1610 թվականի դաժան ձմռանը, երբ Ջեյմսթաունում անգլիացի ներգաղթյալները սովի շրջան էին ապրում, մի խումբ ներգաղթյալներ ապաստան գտան Փոհաթան ցեղախմբում, որպեսի սովից չմեռնեն։ Ցեղապետը ապաստան տվեց այս մարդկանց և նրանք հանգիստ մտքով շարունակեցին ապրել հնդկացիների կողքին։ Երբ ամառը վրա հասավ, ներգաղթյալների շրջանի կառավարիչը ինչ-որ մեկին ուղարկեց ցեղապետի մոտ, հայտարարելով, որ այդ փախստականները փախուստի դիմաց մարդիկ են, որոնք թաքնվել են Փոհաթան ցեղախմբում և պետք է վերադարձվեն բրիտանացիներին։ Սակայն հնդկացիները փախստականներին համարում էին իրենց հյուրերը և չէին ցանկանում թույլ տալ, որ որևէ մեկը վնասի նրանց։ Ուստի նահանգապետի բանագնացը վերադարձավ ձեռնունայն և ասաց նրան, որ Փոհաթան ցեղախմբի առաջնորդը իրեն պահել է ամբարտավան կեցվածքով և նվաստացրել է նրան։ Նահանգապետը լավ պատրվակ ստացավ։ Փոհաթանի առաջնորդը իրավունք չուներ նվաստացնելու անգլիացիներին։ Բրիտանացի զինվորները հարձակվեցին ցեղախմբի վրանների վրա, սպանեցին 16 հնդկացիների, այրեցին վրանները և ոչնչացրին նրանց շրջակայքում գտնվող եգիպտացորոնի արտերը։ Նրանք իրենց հետ տարան ցեղապետի կնոջն ու երեխաներին։ Երեխաներին ջուրը գցեցին, իսկ նրանց մորը տարան նավ ու դանակահարելով սպանեցին։ Բրիտանացիները փորձում էին հնդկացիների հետ յուրաքանչյուր բախման ժամանակ ավելի շատ բռնություն գործել, որպեսի վախեցած հնդկացիները կատարեին նրանց հրամանները, լքեն իրենց երկիրը և տեղափոխվեն ջրից ու բուսականությունից զուրկ անապատներ։ Եվրոպացիների մեջ ֆրանսիացիները ավելի խելացի էին գործում եւ ավելի քիչ բռնություն էին դրսեւորում հնդկացիների դեմ։ Լուիզիանայի կամ Կանադայի պես տարածքներում, որոնք օկուպացված էին ֆրանսիացիների կողմից, հնդկացիները ավելի ազատ էին ապրում։ Այս մտեցումը պատճառ դարձավ, որ Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի միջև 1756 թվականին սկսած 7-ամյա պատերազմում հնդկացիների մեծ մասը աջակցի ֆրանսիացիներին։ Այս պատերազմում ֆրանսիացի հրամանատարներից էր Մոնտկալմը, հնդկացիները, ովքեր բազմաթիվ պատմություններ էին լսել անգլիացիների դեմ նրա քաջության ու համառության մասին, նրան տեսնում էին որպես ապշեցուցիչ զորություններով փրկիչ։ Հնդկացի առաջնորդներից մեկը Մոնտկալմի հետ հանդիպմանն ասաց. «Մենք երազում ենք տեսնել մի մարդու, ով ոտքերի տակ կճզմեր անգլիացիներին. Մենք միշտ կարծում էինք, որ այդ մարդը այնքան վեհ է, որ նրա գլուխը երկինք է հասնում և ամպերը շրջապատում են նրա գլուխը. Այսօր, երբ տեսա ձեզ, հասկացա, որ դուք այդպիսի վեհություն չունեք, թեև, երբ նայում եմ ձեր աչքերին, տեսնում եմ, որ դուք արծվի պես ճարպիկ ու արագաշարժ եք»։ Փաստորեն Մոնտկալմը ցանկանում էր ոտնահարել բրիտանացիներին, ապավինելով այս հնդկացիների քաջությանը։ Ֆրանսիացիների նավակներում նստած հնդկացիները, ինչպես իրենց բոլոր պատերազմներում, այստեղ ևս իրենց դեմքերը շպարել էին տարբեր գույներով։ Հնդկացիների հաջողությունները եվրոպացիներին պատճառ չէր դառնում, որ նրանք գնահատանքի ու հարգանքի արժանանային եվրոպացիների մոտ։ Երբ ֆրանսիացի գեներալը պաշարեց անգլիական ամրոցը, անգլիացիներին ուղված նամակում գրեց. «Ես անկեղծորեն պահանջում եմ ձեզանից տարհանել բերդը և հանձնվել. ես դեռ կարող եմ կանխել այս վայրի հնդկացիների հարձակումը ձեր ամրոցի վրա»։ Ֆրանսիացիների հետ հնդկացիների միությունը արդյունք չտվեց։ 7-ամյա պատերազմում Ֆրանսիան պարտություն կրեց, իսկ հնդկացիները միայնակ մնացին բրիտանացիների դեմ։ Հնդկացիներին այլ երկ չէր մնում, քան բանակցել բրիտանացիների հետ, նոր իրավիճակում բրիտանացիների կողմից բռնությունները կանխելու համար։ Բրիտանական զորքերի հրամանատար գեներալ Ջեֆրի Ամհերստը ողջունել է բանակցությունների առաջարկը։ Նա հրամայեց Բերթի հրամանատարին հնդկացիների առաջնորդին նվիրել Մանչեստերի գործարաններում արտադրված մեծ քանակությամբ վերմակներ, որպես անգլիացիների բարի կամքի դրսևորում։ Վերմակներն արագ բաժանվեցին հնդկացիների միջև, միայն թե կար մեկ նուրբ կետ։ Հրամանատարը հրամայել էր այս վերմակները վերցնել ջրծաղիկով հիվանդների հիվանդանոցից։ Բոլոր վերմակները աղտոտված էին ջրծաղկի վիրուսով, վարակիչ մի հիվանդություն, որին հնդկացիները ծանոթ չէին մինչև եվրոպացիների Ամերիկա ժամանելը։ Ջրծաղիկը արագ համաճարակ դարձավ հնդկացիների շրջանում և սկսեց զանգվածային կոտորած։ Հիվանդությունը խելում էր հնդկացիների կյանքերը, մինչդեռ դա նրանց բոլորովին անծանոթ էր, և նրանք չգիտեին, թե ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Բրիտանացիները ականատեսն էին նրանց զանգվածային մահվանը և ընդհանրապես մտադիր չէին որևէ քայլ ձեռնարկել նրանց բուժելու համար։ Գեներալ Ջեֆրի Ամերստը աշխարհում հայտնի դարձավ որպես մանրեաբանական պատերազմի վետերան։ 1740 թվականին Վիլյամ Ջոնսոն անունով մի անգլիացի սպա գործողվեց Ամերիկա։ Նրա առաքելությունն էր իրոկեզների հետ բարեկամությունը։ Իրոկեզները հնդկացիների մեծ ցեղախումբ էին, որոնք ապրում էին Նյու Յորքի մոտակայքում։ Այս ցեղի մարդիկ զբաղվում էին կաշվի առևտրով։ Դարեր շարունակ նրանք որսում էին կզաքիսներ, ջրասամյուր և ջրշուն, իսկ այժմ եվրոպացիները այս կենդանիների կաշվի լավագույն գնորդներն էին։ Վիլյամ Ջոնսոնը արագ սովորեց հնդկացիների լեզուն և գնաց իրոկեզների ցեղախմբի մոտ կաշի գնելու համար։ Նա լավգին առաջարկեց վաճառքի պատրաստ կաշիների համար և շուտով հնդկացիների շրջանում հայտնի դարձավ որպես հանգիստ և արդար սպիտակամորթ մարդ։ Հետագայում Ջոնսոնը հնդկացիներից թույլ տվություն խնդրեց մասնակցելու նրանց տարբեր արարողություններին։ Հնդկացիները հաճույքով հրավիրեցին այս բարի սպիտակամորթին իրենց խնջույքներին։ Պարել հանուն արեգակի մեծ տոնակատարության ժամանակ Ջոնսոնը պարեց ինչպես բոլոր հնդկացիները, և այս արարողության ժամանակ այնպես ցույց տվեց իր տաղանդը, որ նա ընտրվեց որպես սրբազան նետերի պահապան։ Պարել հանուն արեգակի տոնակատարության ժամանակ նետերի պահապանը պետք է գայլի կաշվից պատրաստված նետերի պատյանից հաներ 4 սուրբ նետ, տնկելով գետնի մեջ։ Դրանից հետո ցեղի բոլոր տղամարդիկ անցնում էին նետերի առջևից ու ամեն մեկն ինչ-որ բան էր աղոթում նրանց առջև։ Այս տոնակատարությունից հետո Ջոնսոնը խնդրեց իրոկեզների առաջնորդին ընդունել իրեն որպես ցեղի անդամ։ Նա իր կուրսկը կարմիր էր ներկել, իսկ երկար մազերը զարդարել արծվի փետուրներով։ Իրոկեզների ղեկավարը համաձայնեց Ջոնսոնի խնդրանքին և Ջոնսոնը դարձավ իրոկեզների ցեղի մահավ տոհմի անդամ։ Հիմա նա արդեն հնդկացիների հագուստն էր կրում, ապրում էր նրանց գյուղում և շատ քիչ էր շփվում սպիտակամորթների հետ, բայց նրա առաքելությունը դեռ չէր ավարտվել։ Հնդկացիների մոտ մորթու առևտրի և գործարար որոշումների վրա ազդելու համար Ջոնսոնը ստիպված էր մտնել ցեղի մեծ խորուրդ։ Նա մեծացրեց իր ջանքերը և դարձավ ցեղապետի թարգմանիչը և նրա միջնորդը անգլիացիների հանդեպ։ Նա փորձում էր հնդկացիների համար ավելի էժան գնով գնել անգլիական ապրանքներ, հրացաններ, փամփուշտներ, տարբեր տեսակի անասուններ, իսկ ցեղի հիվանդներին բուժում էր անգլիական դեղամիջոցներով իր հնարավորությունների սահմաններում։ Որոշ ժամանակ անց այս գործերով Ջոնսոնը դարձավ մոհավ տոհմի առաջնորդը։ Այժմ նա ավելի շատ արծվի փետուրներ էր կրում իր մազերի վրա և ղեկավարում էր իր տոհմը անասնապահությամբ և սպիտակների հետ առևտրում։ Բացի այդ, Ջոնսոնը մուտքեր գործել իրոկեզների ցեղի մեծ խորուրդ, որը բաղկացած էր բոլոր տոհմերի ղեկավարներից։ Մտնելով խորուրդ, Ջոնսոնը խրախուսում էր մնացած ցեղապետերին ընդլայնել իրենց որսավայրերը արևելքից մինչև Ամերիկայի կենտրոնական մասերը։ Այս նպատակին հասնելու համար հնարավոր էր նրանք պատերազմի մեջ ներքաշվեին մնացած հնդկացիների դեմ, պատերազմ, որն ըստ Ջոնսոնի բնական էր և այդտեղ որևէ խնդիր չկար։ Եվրոպայում կաշվի պահանջարկն օրեցօր ավելանում էր։ Եվրոպացի ազնվականները գեղեցիկ հագուստներ էին պատրաստում Ամերիկայից ներկրված կաշվից։ Եվրոպական պալատներում անցկացվող խնջույքների ժամանակ շատ կանայք հպարտորեն հագնում էին ամերիկյան կենդանիների կաշվից պատրաստված հագուստ։ Այս կաշիների առևտուրը գտնվում էր երկու երկրների՝ Ֆրանսիայի և Անգլիայի վերահսկողության տակ, որոնցից յուրաքանչյուրը առևտուր էր անում մի խումբ հնդկացիների հետ, սակայն պահանջարկն այնքան մեծացավ և որսն այնքան տարածվեց, որ այլևս Ամերիկայի լայն տարածքներում որսը հազվակյուտ դարձավ։ Հիմա այս երկու մրցակիցներից, ֆրանսիացիներից ու անգլիացիներից, առաջ կանցներ նա, ով կապեր էր հաստատել ավելի մեծ ցեղախմբերի հետ և կաշվի ձեռքբերման համար ի վերահսկողության տակ ուներ այդ երկրի ավելի լայն տարածքներ։ Իրոկեզների ցեղը ոչ միայն կրվել էր արևելյան Ամերիկայի որոշ ցեղերի դեմ և ձեռք էր բերել նրանց որսի տարածքները, այլև առևտուր էր անում այլ հնդկացիների հետ Օհայո, Ինդիանա, Միչիգան և Վիսկոնսին նահանգներում, և նրանցից կաշի էր գնում բրիտանացիների համար։ Վիլյամ Ջոնսոնը ցեղի մեծ խորհրդում թույլ չէր տալիս, որ իրոկեզները առևտուր անեին ֆրանսիացիների հետ։ Կաշի գնելու համար ֆրանսիացիները ստիպված եղան ուշադրություն դարձնել հյուսիսային շրջանների ու Կանադայի վրա։ Այդ տարածքների հեռավորությունը այն նավահանգիստներից, որտեղից կաշին Եվրոպա էր ուղարկվում, ինչպես նաև տարվա որոշ եղանակներին երթուղի հանդիսացող գետերի սարսակալումը խիստ բարձրացնում էին տրանսպորտային ծախսերը։ Այս պատճառով ֆրանսիական կաշին Եվրոպայում ֆրանսիացիների ջանքերը իրոկեզների հետ կապ հաստատելու ուղղությամբ արդյունքի չհասան։ Իրոկեզները հեշտությամբ առևտուր էին անում իրենց անգլիացի գործընկերների հետ, և այն պահից, երբ նրանց առևտուրը բարգավաճել էր, նրանց միջև ռազմական հակամարտություն տեղի չէր ունեցել։ Իրոկեզները ոչ միայն բարեհաճություն չցուցաբերեցին ֆրանսիացիների նկատմամբ, այլև սկսեցին պատերազմել ֆրանսիացիներին կաշի վաճառող ցեղերի դեմ։ Ֆրանսիացիները տանուլ էին տվել մրցակցությունը բրիտանացիների հանդեպ, ու թեև չգիտեին, թե ինչպես մի անգլիացի սպա, ով երկար ժամանակ ապրում է հնդկացիների պես, իրենց ձեռքից վերցրել է կաշվի առևտուրը։ Երբ սկսվեց յոթամյա պատերազմը Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև, իրոկեզները ի տարբերություն բազմաթիվ հնդկացիների, բայց պատմությունը դեռ չէր ավարտվել։ Պարտությունից հետո ֆրանսիացիները լքեցին Հյուսիսային Ամերիկան։ Բրիտանացիներն այլևս վտանգ չէին զգում ֆրանսիացիների կողմից։ Իսկ իրոկեզների օգտագործման ժամկետն արդեն սպառվել էր։ Նրանք ստիպված էին գաղթել դեպի արևմուտք, ինչպես մնացած բնիկները։ Մոհավ տոհմի սպիտակամորթ առաջնորդն էլ ոչինչ չարեց նրանց համար։ Վերջապես ավարտվեց Վիլյամ Ջոնսոնի առաքելությունը։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք podcast Աշխարհի պատմությունը շարքից 16-րդ էպիզոդը, որի խորագիրն է Արծաթե Բաժակ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian, մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս podcast-ի վերաբերյալ։ Եթե այս podcast-ի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն տարածել ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար, մնացեք հաղորդյամ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր